Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku, část 7. Podle amerických odhadů zbývalo generálmajoru Sasakimu po ústupu z Mundy stále ještě kolem 5000 mužů. Protože dosud nebyly přerušeny trasy, po kterých přicházely posily z Kolomangbangary, hrozilo nebezpečí, že se Japonci ve vnitrozemí skonzolidují, obnoví síly a pokusí se letiště dobít zpět. Tomu bylo třeba za každou cenu zabránit. Zatímco v Mundě mořské včely opravovaly nálety a dělostřelbou zdevastované vzletové dráhy a budovali nové, vyrazil po cestě spojící Mundu s Bajrokem do vnitrozemí veterán guadalcanalského tažení generálmajor Loughton Cowlins se dvěma pluky své 25. divize. Současně ze severu obnovil postup plukovník Liversage. Collins se ke svému překvapení setkával jen se sporadickým odporem stále ustupujícího nepřítele, a tak hlavní překážkou se opět stala džungle. Tentokrát ještě neprostupnější než u Mundy. Za jednotkami prvního sledu se 65. ženijní prapor pokoušel zbudovat cestu pro džípy k zajištění přísunu potravin a munice a odsunu raněných a nemocných. Ale neustálé deště měnili pracně zřizovanou cestu v bažinu, do které zapadaly i buldozery, což Collinse přinutilo její další stavbu zastavit a zásoby do předních linií přinášely nosiči. Nakonec nezbylo, než oba pluky zásobovat téměř výlučně letecky. Dne 9. srpna se Collinsovi a Liversageovi jednotky setkali, uzavřeli cestu mezi Bajrokem a Mundou a začali nepřítele zatlačovat k západnímu pobřeží Nové Georgie. Dne 25. srpna obsadili Biarrotský přístav. Stejně jako při evakuaci Guadalcanalu, i tentokrát se Japoncům podařilo v poslední chvíli zbytky svých vojáků zachránit. Generálmajor Sasaki se včas stáhl na Kolomangbangaru. V souladu s původními plány měli po obsazení ostrova Nová Georgie operace pokračovat právě útokem na Kolomangbangaru. Podle odhadu zpravodajské služby však japonská posádka na Kolomangaře, posílená vojsky staženými z Nové Georgie, čítala kolem 11 000 mužů, soustředěných především v obranných postaveních v jižní části ostrova kolem Vily. Po zkušenostech s Mundou Halsey nechtěl postupovat další vyčerpávající boje, zejména když odborníci tvrdili, že letiště ve Vily není vzhledem k močálovitému podloží vyhovující, takže zisk by nebyl úměrný vynaloženým prostředkům a předpokládaným ztrátám. Padlo proto rozhodnutí Kolomangbangaru obejít, izolovat a místo ní obsadit ostrov Vela La Vela, nejseverněji položený ostrov souostroví Nové Georgie, vzdálený 40 mil od Mundy. Na Vela La Vele se nacházela jen nepočetná japonská posádka a co bylo nejdůležitější, ostrov skýtal dobré podmínky k vybudování letiště, ze kterého mohly spojenecké stíhačky startovat proti nepřátelským základnám na jihu Buganvilu. Za rozbřesku 15. srpna se první americké jednotky pod velením brigádního generála Roberta McClurea, který v hodnosti plukovníka velel pluku za guadalcanalského tažení, vylodili na Vela La Vele. Slabá japonská posádka prakticky nekladla odpor a stáhla se do vnitrozemí. Během dne se Japonci třikrát pokusili letouny z Buganvilu invazní uskupení napadnout. K poslednímu náletu došlo v 17:30 večer, kdy zaútočilo 45 japonských stíhaček a 8 bombardérů. Ani tentokrát japonští letci nebyli úspěšní. Spojenečtí stíhači a protiletadlová palba dokázali invazní plavidla i předmostí ochránit. Již první den bylo vyloděno 4600 vojáků a 2300 tun válečného materiálu, včetně 890 mm protiletadlových děl a zásob na 15 dnů. V následujících 14 dnech se počet amerických vojáků na Vella Lavelle zvýšil na 6,5 tisíce. K vážnějším pozemním bojům na ostrově nikdy nedošlo. Několik set Japonců ustoupilo na sever k zátoce Marguana a tam vyčkávali, až buď dorazí posily, nebo budou evakuováni. Generál Hitoshi Imamura, velitel 8. armádní oblasti, sice po nějakou dobu zvažoval možnost vyslat na Vella Lavellu posily a ostrov bránit, správně však odhadl, že měla-li by taková akce mít naději na úspěch, museli by se na ní podílet alespoň dvě brigády. Pro přepravu takového množství vojska nebylo v Rabaulu dostatek transportních plavidel a s přihlédnutím k rozhodnutí císařského hlavního stanu střed Šalomounových ostrovů pozvolna vyklízet, posílit obranu Bougainvilleu a držet Rabaul se už vůbec nejevilo praktické a potřebné svádět boje o Vella Lavellu. Ostrov byl tedy dopředu Japonci odepsán. Zatím spočívala hlavní tíže tažení Šalomounovými ostrovy na amerických jednotkách, ale admirál Halsey rozhodl dát příležitost i novozélandské 3. divizi, která byla před časem přesunuta z Nové Kaledonie na Guadalcanal. Dne 18. září převzal na Vella Lavelle velení novozélandský generálmajor Barrow Close a jeho 3. divize nahradila Američany. Na pobřeží zatím urychleně pokračovala výstavba letiště. Buldozery a skrejpry mořských včel vyčistili 1300 metrů dlouhý a 60 metrů široký pruh. Těžké válce zpevňovaly povrch pokrytý navezenou korálovou drtí. Současně byla postavena kontrolní věž, ubikace pro pozemní personál a nádrže pro pohonné hmoty. První letoun na novém letišti přistál 24. září a dva měsíce po vylodění již z něj operovalo 100 spojeneckých letadel. Úplná neutralizace Koloma Mangary, tak jak ji měl na mysli generál admirál Halsey, nebyla možná bez obsazení ostrova Arundel, uzavírajícího na jihu Kulský záliv a nacházejícího se mezi Kolomangarou a Novou Georgií. Od Nové Georgie jej odděloval Hatorský průliv a Diamantová úžina. Od Kolomangary úžina Blackett. Pokud Arundel zůstával v rukou Japonců, mohli odsud odstřelovat Mundu, na druhé straně získají-li jej Američané, mohla jejich děla pálit na japonská postavení na Koloma Mangaře, zejména na důležitou oblast kolem Vily. Generálmajor Griswold pověřil obsazením Arundelu 172. pluk 43. divize ve víře, že jeden pluk postačí, neboť podle údajů zpravodajské služby mělo být na ostrově jen kolem 200 japonských vojáků. Znovu se ale ukázalo, jak je nebezpečné podceňovat japonskou schopnost urputně bojovat a zuřivě se bránit. Dne 27. srpna se pluk vylodil na jižním pobřeží Arundelu a zpočátku se zdálo, že skutečně půjde o snadnou záležitost. Vylodění proběhlo bez potíží a po řadu dnů při postupu vnitrozemím na sever Američané prakticky nepotkali nepřátelského vojáka. Pak se ale situace změnila ze dne na den. Generálmajor Sasaki, zabývající se myšlenkou zahájit ofenzívu, kterou by dobil Mundu zpět, nehodlal Arundel ztratit a 8. září tam vyslal z Kolomambangary posily v síle jednoho praporu 13. pluku. O 5 dnů později, když spojenecké letectvo a námořnictvo neprodyšně uzavřelo zásobovací trasy mezi Kolomangarou a Bougainvilleským ostrovem, takže posádce na Kolomangaře začal lozit hlad, Sasaki rozhodl z Arundelu neočekávaně napadnout Mundu nebo Bairoko a zmocnit se amerických zásob potravy. Na Arundel se proto 14. září přepravil přes úžinu Blackett plukovník Tomonari se zbytkem 13. pluku. V ostrovní džungli se rozpoutaly zuřivé boje a Griswold, aby zachránil 172. pluk a mohl pokračovat v ofenzívě, byl nucen urychleně přisunout na ostrov celý 27. pluk, dva prapory 169. pluku, 6 tanků námořní pěchoty a rotu 106 mm a při této příležitosti byly tyto minomety poprvé nasazeny v Jižním Tichomoří. Boje trvaly do 21. září a ustaly, až když Sasaki stáhl své jednotky zpět na Kolomamangaru. Na dobitém Arundelu zůstalo 500 mrtvých Japonců, mezi nimi i plukovník Tomonari. Americké ztráty činily 44 padlých a 256 raněných. Císařský hlavní stan v Tokiu rozhodl po celkovém zvážení situace ostrovy Nové Georgie vyklidit, ale ne hned. Posádky ve střední části Šalomounových ostrovů, zejména jednotky generálmajora Sasakiho na Kolomamangaře, se měly v případě nepřátelského útoku držet co nejdéle, aby byl získán čas k dostatečnému posílení obrany Buganvillu a teprve, když se jejich postavení stane neudržitelným, budou staženy. O tomto rozhodnutí Sasaki zatím nic nevěděl a se svými více než 10 000 muži se na Kolomamangaře nejen připravoval k obraně, ale současně i nepouštěl ze zřetele možnost znovu dobití Mundy. Dne 15. září mu však kurýr ze štábu 8. loďstva doručil rozkaz zahájit postupnou evakuaci. Vojska, zbraně a výstroj měly odvážet transportní torpédoborce a dopravní lodice zvané Daihatsu. Šlo o plavidla s kovovým trupem 14 metrů dlouhá, vážící 8 tun, poháněná dýzlovým motorem s rychlostí 8 uzlů a schopné unést 100 až 120 mužů nebo 10 až 15 tun nákladu. Každé bylo vybaveno nejméně 2 kulomety a Japonci běžně k posílení jejich obrany schopnosti užívali i přepravovaných zbraní, včetně 37 mm polních děl. S pomocí Daihatsu Japonci evakuovali z Kolomamangary v nočních plavbách od 28. srpna do 3. října 5 500 mužů. Torpédoborce odvezli další 4 000, včetně generálmajora Sasakiho. Američané se snažili ze všech sil ústup překazit. Téměř denně pronikali jejich torpédoborce a křižníky štěrbinou na sever k Vela Lavele. Když se však objevily nepřátelské ponorky, křižníky již nebyly do nebezpečných vod vysílány a účinným zásahům torpédoborců bránili jednak letouny kryjící evakuaci, jednak úporná obrana japonských doprovodných torpédoborců chránících transportní plavidla. Podařilo se zničit jen asi třetinu Daihatsu s tisícovkou mužů na palubách. Bitva u Vela Lavely. Po opuštění Kolomamangary zůstala v oblasti Nové Georgie japonská posádka pouze na ostrovech Choseul a Vela Lavela. Na druhém z nich ji nebezpečně tísnili postupující Novozélanďané. A tak Rabaul rozhodl o její evakuaci v noci z 6. na 7. října. Úkol byl svěřen kontradmirálu Matsujimu Ijunovi, který měl k dispozici 9 torpedoborců a 12 menších plavidel. Když letecký průzkum podal novému veliteli jihotichomorských výsadkových sil kontradmirálu Wilkinsonovi zprávu o plavbě Ijunova konvoje, kontradmirál mu vyslal v ústrety skupinu 3 torpedoborců kapitána Franka R. Volkera, nacházející se v tu dobu v blízkosti ostrova Choseul, s tím, že se k němu v co nejkratší době připojí 2. skupina 3 torpedoborců kapitána Harolda Larsona, zatím doprovázející konvoj mířící k Nové Georgii. Kapitán Volker byl informován, že nepřítel je nejméně 3x silnější než jeho skupina a z Wilkinsonovy depeše znal i jeho pozici a kurz. Věděl, že vyrazí-li vysokou rychlostí, setká se s japonským konvojem dřív, než připluje skupina kapitána Larsona. Bylo tedy nutno rozhodnout, zda snížit rychlost a umožnit Larsonovi, aby se k němu před očekávaným střetnutím připojil, nebo zahájit boj bez ohledu na nepřátelskou převahu. Walker zvolil druhé řešení. Protože kontradmirál Ijuin se zatím vždy boji vyhýbal, Walker předpokládal, že odvážným útokem jej přiměje k ústupu a nažene je před torpédomety a hlavně děl Larsonovy skupiny rychle plující z jihu. Po setmění 6. října tři Walkerovi torpedoborce Selfridge, Chevalier a O'Bannon v liniové formaci s rozestupem 500 metrů proplouvali kolem severozápadního pobřeží Villa Lavelli. Kapitán nemohl spoléhat na moment překvapení, neboť po celou dobu byl sledován japonskými průzkumnými letouny, které jeho skupinu v pravidelných intervalech osvětlovaly světlicemi a nepochybně i Juina informovali. Ve 22 hodin 31 minut se na obrazovce radiolokátoru objevily dvě značně od sebe vzdálené skupiny nepřátelských plavidel, nacházející se ve vzdálenosti 10 mil západním směrem. Šlo o 4 torpedoborce podpůrné skupiny kontradmirála Ijuina a další 2, Shigure a Asamidare, které původně chránili 3 transportní torpedoborce. Poté, co průzkumný letoun chybně hlásil, že nepřátelský svaz tvoří křižník a 4 torpedoborce, se japonská transportní plavidla začala stahovat. Zatímco Shigure a Samidare spěchali připojit se k Ijuinovi, který tentokrát neměl v úmyslu vyklidit pole bez boje. 4 minuty poté, co Japonce ohlásil americký radar, hlídky na Ijuinových lodích zahlédli také Američan. V prvních minutách si však kontradmirál nebyl jist, nejde-li o skupinu vlastních malých plavidel, neboť na operaci se též podíleli protiponorkové lodi a torpédové a vyloďovací čluny. Proto se 4 torpédoborci své podpůrné skupiny snažil změnit kurz, předpokládaje, že jde-li o nepřítele, učiní to též. Na amerických lodích zatím skončily přípravy k nastávajícímu boji. Posádky už dávno zaujaly místa na bojových stanovištích, obsluhy torpédometů a děl zkontrolovali své zbraně, v podpalubí strojníci pozorně sledovali ukazatele tlaku páry, oleje, chod strojů, lékaři připravovali chirurgické nástroje, operátoři u radiolokátorů vyhodnocovali potřebné údaje pro bojové informační středisko. Bohužel, dosud se nepodařilo navázat spojení s Larsonovou skupinou. Byla v tu chvíli vzdálena 20 mil, což překračovalo dosah radiostanic zajišťujících spojení v rámci jednoho operačního uskupení. Všichni věděli, že mají proti sobě daleko silnějšího nepřítele a i když šlo o ostřílené posádky, například O'Bannonu chyběl pouze den do jednoho roka nepřetržité služby v Jižním Tichomoří, nervozita se nedala zcela skrýt. Řada mužů předávala svým kamarádům vzkazy rodinám a nejbližším pro případ, kdyby. Vzdálenost dělící Walkera od nepřítele se rychle zkracovala. Ve 22 hodin 56 minut se americké torpédoborce obrátili k Ijuinově skupině bokem a vystřelili torpéda. 14 ryb dopadlo na hladinu a zamířilo k cíli vzdálenému necelých 5 mil. O 20 vteřin později dal Walker rozkaz k zahájení palby hlavními děly. Třeba říci, že japonský kontradmirál v tuto dobu již svoji nejlepší příležitost promarnil. Ve 22.35, když už měl Američany na dohled, místo toho, aby položil příčku na té, jak se o necelých 20 minut později učinil Walker, to jest obrátil svoje plavidla k nepříteli bokem a tím jim umožnil využít plné boční salvy, jak torpédy, tak děly, pokračoval stále v linii. Když ve 22 hodiny 56 minut jeho čelní torpedoborec Jugumo vystřelil 8 torpéd a zahájil dělostřeleckou palbu, pouze Kazegumo, plující přímo za ním, se odvážil přes něj ostřelovat Američany z děl. Torpeda nemohly střelit vůbec a další dva torpedoborce na konci kolony úplně zbavila možnost napadnout nepřítele obava, aby nezasáhli Jugumo a Kazegumo před nimi. Jugumo, plující na čelní pozici, a tedy Američanům nejblíže, na sebe přirozeně soustředil jejich pozornost. Déšť dopadající granátů Ijuina přinutil k rychlé změně kurzu a pod ochranou kouřové clony se snažil se svými čtyřmi plavidly uniknout. Tento japonský kontradmirál přemírou bojovnosti skutečně nevynikal. Třem nepřátelským plavidlům se odpoutání podařilo, ale Jugumu americké torpédo ve 23 hodiny 5 minut dostihlo. Po jeho výbuchu vyšlehl obrovský plamen, loď se ještě 5 minut udržela na hladině a pak se potopila. Američanům však nebylo přáno se z tohoto úspěchu těšit. Již je 23 hodiny 1 minutu se jedno z torpéd vystřelených k záhubě odsouzeným Jugumem zabořilo z levé strany do přídě Chevalieru, přesně v prostoru přídového muničního skladiště. Torpédo a sklad munice explodovaly prakticky ve stejném zlomku vteřiny a ohlušující detonace odtrhla přít lodi až po můstek. Taková vlna srazila všechny muže nacházející se na můstku, včetně velitele, korvetního kapitána George Wilsona. Když se napůl omráčený kapitán postavil na nohy, ihned si uvědomil další nebezpečí. Za nyní neovladatelným Chevalierem plul O'Bannon a mezi oběma plavidly se vznášely mraky dýmu po spáleném střelném prachu, snižující viditelnost na minimum. Wilson okamžitě rozkázal varovat O'Bannon signální lampou. Než ale námořník mohl vzkaz odvysílat, zhroutil se následkem zranění utrpěný při explozí. Stále naplno se otáčející šrouby tlačili vrak lodi zbavený přídě vpřed a hrozilo, že torpedoborec zaleje voda jako ponořující se ponorku. Protože spojení se strojovnou nefungovalo, Walker vyslal do podpaluby jednoho muže s rozkazem, aby stroje přešly na plný zpětný chod. Za několik vteřin se však stalo to, čeho se korvetní kapitán Wilson obával. Lodí otřásl silný náraz, jak do pravoboku v prostou zadní strojovny najel přídí plnou rychlostí O'Bannon, jehož velitel nemohl srážce zabránit. I když nikdo z posádky O'Bannonu nebyl při kolizi zraněn a po zařazení zpětného chodu se obě plavidla od sebe oddělila, zdemolovaná příď vyřadila z dalšího boje i O'Bannon. Situace na Chevalieru byla od počátku velmi zlá. V jeho přední části pokrývaly palubu hromady trosek, umírající a ranění. Kotelny a zadní strojova byly napůl zaplaveny a námořníci na podpalubních stanovištích se zoufale snažili uniknout nouzovými východy, než jim spousty vody odříznou ústup. Kapitán Wilson na můstku přes otřes po výbuchu torpéda začal energicky organizovat záchranné práce a současně požádal O'Bannon o převzetí ranění. Z paluby byla svržena všechna nepotřebná zátěž. Z ještě fungujících torpédometů se podařilo vystřelit několik torpéd na hořící Jugumo a zbývající byla též svržena do moře. Požární družstva lokalizovala ohně a raněným se dostávalo první pomoci. Po vyřazení Chevalieru a O'Bannonu zůstal jedinou bojeschopnou lodí Walkerovy skupiny Selfridge, svádějící na vzdálenost 6 mil dělostřelecký souboj s japonskými torpedoborci Shigure a Samidare, které v tu dobu nastoupily na místo stahující se skupiny kontradmirála Ijuina. Vzdálenost mezi oběma protivníky byla příliš velká na účinné užití amerických torpéd, mohla ji ale překonat výkonnější japonská. Shigure a Samidare jich vystřelili 16. Většině z nich se Selfridge dokázal vyhnout. Ve 23 hodin 6 minut však jedno zasáhlo zleva příď. Šlo o obdobu katastrofy, která před 5 minutami postihla Chevalier. Přední část lodi se proměnila ve změť pokroucených kovových plátů, dělová věž, vyhozená ze svého usazení, sklouzla na stranu, V podpalubí voda pronikla až k přepážce chránící přední kotelnu. Naštěstí, na rozdíl od Chevalieru, neexplodovala uskladněná munice a nevypukly požáry. Fungovala i radiostanice a kapitán Walker konečně navázal spojení se skupinou kapitána Larsona, kterého seznámil se situací. Mezitím však Larsonovu skupinu, připlouvající z jihu, objevil japonský letecký průzkum a hlásil její přítomnost kontradmirálu Ijuinovi. Ten ale neměl na dalším utkání zájem a jeho pět torpedoborců spolu se třemi transportními, vyčkávajícími počas bitvy u ostrova Shortland, zamířilo zpět k Rabaulu. Larson Ijuina minul o čtvrt hodiny a po 30 minutách marného pátrání po nepřátelském uskupení se vydal na pomoc poškozeným lodím Walkerovy skupiny. Velitel Chevalieru, korvetní kapitán Wilson, v tu dobu už poznal, že přes sebevětší úsilí se loď nepodaří zachránit a dal proto rozkaz k jejímu opuštění. O'Bannon se poté pokoušel k Chevalieru přirazit, aby vzal na palubu jeho posádku, ale s poskoženou přídí nebylo možno manévr provést. Proto dal velitel O'Bannonu, korvetní kapitán McDonald, spustit dva čluny, které spolu s jediným nepoškozeným člunem Chevalieru začaly převážet trosečníky, především ty, kteří pro zranění nemohli k O'Bannonu doplavat sami. Nad oběma plavidly neustále kroužil japonský průzkumný letoun, dokonce svrhl jednu pumu, ale nikdo mu nevěnoval příliš pozornosti. Námořníci si dokonce pochvalovali, že jeho světlice jim ulehčují orientaci při přesunu na O'Bannon. Do půl druhé ráno 7. října bylo zachráněno 250 z 301 mužů posádky Chevalieru. Lékař O'Bannonu se snažil raněným, mezi kterými byl i kapitán Wilson a jeho výkonný důstojník, poskytnout veškerou pomoc, již byl schopen. Druhá z těžce poškozených amerických lodí, torpedoborec Selfridge, měla větší naději na záchranu. Zpočátku, aby ulehčil pochroumané přídi, nařídil jeho velitel, korvetní kapitán George Peckham, pomalý zpětný chod. V tu dobu pracovní čety zpevňovali a zajišťovali přední vodotěsně přepážky, na jejichž odolnosti záviselo, zda se podaří návrat na základnu a k odlehčení lodi bylo stejně jako předtím na Chevalieru schazováno z paluby do moře všechno postradatelné. Torpedoborec Taylor z Larsonovy skupiny také převzal větší část posádky Selfridge. Když lodní tesař ohlásil, že jeho muži udělali vše, co bylo v jejich silách, aby přední přepážky vydrželi, kapitán Peckham dal strojovně rozkaz pomalu vpřed. Loď se rychlostí pěti uzlů sunula na jich k Tulagi. Po nějaké době Peckham přikázal otáčky zvýšit až na 16 uzlů, což vzhledem k odporu kladenému s deformovanou přídí sice umožňovalo dosáhnout jen rychlosti 10 uzlů, ale i tak šlo o velký úspěch. V časných ranních hodinách 7. října O'Bannon a Selfridge, doprovázeny dvěma torpedoborci skupiny kapitána Larsona, pomalu odplouvali kolem západního pobřeží Velalaveli. Na místě noční bitvy se zdržel pouze třetí Larsonův torpedoborec Lavaleta s úkolem pátrat po zbylých trosečnících z Chevalieru a ověřit, zda někdo z posádky nezůstal na jeho palubě, což se mohlo stát u mužů s těžkými zraněními nebo bezvědomí, kteří byli při opouštění lodi považováni za mrtvé. Když vyslané družstvo nikoho nenašlo, Lavalet torpédem vystřelením ze vzdálenosti jedné míle zasáhla muniční sklad částečně už ponořené lodi. Po silném záblesku se zvedl k obloze sloup kouře a Chevalier za chvíli zmizel v hlubinách. Po odplutí Lavalety se pohupovaly na hladině jen dva prázdné záchranné čluny, zanechané na místě pro případ, kdyby se přece jen nějaký trosečník zachránil a unikl pozornosti zachránce. Je ironií osudu, že právě jeden z těchto záchranných člunů posloužil k záchraně 25 Japonců z potopeného torpedoborce Yugumo, kteří na něm dopluli až na ostrov Shortland. Hlava let zakrátko dostihla pomalu se sunoucí Walkerovi a Larsonovi torpédoborce. Po rozednění hrozilo největší nebezpečí ze strany japonských letounů a nikdo nepochyboval, že si nebudou chtít nechat ujít lákovou kořist, zejména obě ochromená plavidla. Proto také obsluhy protiletadlových baterií neopouštěly bojová stanoviště. Hlídky napjatě sledovaly oblohu a operátoři u radiolokátorů obrazovky svých přístrojů. Už 7 hodin 17 minut se na nich objevily světlé body označující rychle se blížící nepřátelská letadla. Naštěstí rádiem vyslané volání o pomoc zachytil velitel svazu amerických stíhaček hlídkujících ve střední části Šalomounových ostrovů a 7 jeho letounů dorazilo právě včas, aby po krátkém souboji zahnalo na útěk 15 zeke. Poté už další plavba probíhala klidně, přepážky Selfridge vydržely a 8. října všechna plavidla zakotila v zátoce Purvis na Tulagi, kde se jim dostalo nadšeného uvítání. Třeba říci, že holci zasloužilo statečné rozhodnutí kapitána Walkera postavit se bez zaváhání trojnásobné přesile, když se připravoval k boji, ještě nevěděl, že 3 japonské transportní torpédoborce se zdrží stranou, stejně jako obětavost posádky Chevalieru, snažící se ze všech sil zachránit loď, či nemenší obětavost posádky Selfridge, jí se podařilo těžce poškozené plavidlo dovést do bezpečí. Z hlediska celkového výsledku byla bitva u Vela Lavela japonským vítězstvím. Kontradmirál Ijuin sice ztratil 1 loď, ale nepříteli, kromě potopení Chevalieru, na dlouhou dobu vyřadil další 2 torpédoborce. Kromě toho, japonský kontradmirál úkol, který jim byl pověřen, splnil. Američané se natolik soustředili na záchranu svých poškozených plavidel, že jim zcela unikla skupina malých japonských lodí, které nepozorovány přirazily k pobřeží Vela Lavely, nalodili téměř 600 čekajících japonských vojáků a odvezli je do přístavu Buin na jihu Buganvillova ostrova. Stažením zbytku své posádky z Vela Lavely, japonský hlavní stan, s konečnou platností vyklidil oblast ostrovů Nové Georgie a střed Šalomounova souostroví ovládli spojenci. Když se americký pěší prapor ráno 6. října vylodil na jižním pobřeží Kolobangary, kromě 49 opuštěných děl, která Japonci nebyli 100 na malých Daihatsu odvést, nebylo po nepříteli ani stopy. Na ostrově Šosjeul se sice ještě nějakou dobu zdržovalo asi 800 až 1000 japonských vojáků evakuovaných z Kolobangary, a ti však nebyli schopni samostatné akce a zůstali tak na ostrově zcela odříznuti. Téměř 4 měsíce trvající tažení za ovládnutí střední části Šalomounových ostrovů skončilo. Pokračování bojů na Nové Guineji. Zatímco jihotichomorské síly admirála Holzeje sváděly tuhé boje na Nové Georgii, generál MacArthur v jihozápadním Tichomoří připravoval na Nové Guineji ofenzívu s cílem obsadit japonské základny v Salamaue, Lae, v Kinshafenu a Mandangu a tím získat kontrolu nad úžinami Vitiacovou a Dampierovou, oddělujícími Novou Guineu od Nové Británie. Jejich ovládnutí otevíralo spojencům cestu k Bismarckovu souostroví a dál k Filipínám. Japonský hlavní stan si dobře uvědomoval, jaké nebezpečí by v případě ztráty úžin hrozilo. Proto už americké vylodění v Nasauské zátoce 30. června 1943 vyvolalo v Tokiu poplach. Přírodní podmínky na Nové Guineji neumožňovaly hlubokou obranu s několika pásmy, kde po opuštění předsunutých postavení by bylo možno pokračovat v odporu v dalších, jak tomu například bylo v řetězu Šalomounových ostrovů. Proto se Japonci soustředili na udržení námořních a leteckých základech Salamaua, Lae, Finchafen a na novoginejském pobřeží s tím, že musí být uhájeny za každou cenu. spojenci byli stejně pevně rozhodnuti se jich zmocnit. První úder měl směřovat proti Lae a údolí řeky Merghem, táhnoucímu se od Lae na severozápad do vnitrozemí. K provedení operace byly určeny australská 9. a 7. divize, pluk amerických výsadkářů a speciální ženijní brigáda. 9. divize se vylodí na pobřeží u Lae, 503. výsadkový pluk se skočí západně od Lae u vesnice Nadzab v Marghemském údolí a připraví podmínky k přijetí letecky přepravené 7. divize, která zaútočí na Lae z Týlu. Krátce předtím australská divize postupující od letiště Wau a jednotky vyloděné v Nassauské zátoce zvýší tlak na Salamou, aby japonské velení nabylo dojmu, že hlavním cílem ofenzívy je Salamaua a posílilo její obranu na úkor Lae. Všechna pozemní vojska, účastníci se operace, budou podléhat velitelství novoguinejských sil v čele s australským generálporučíkem Thomasem Blameyem. Po postupu Australanů k Salamaue a po vylodění v Nassauské zátoce nebyli Japonci na pochybách, že je v proudu příprava nové spojenecké ofenzívy. Uvědomovali si, že mají-li být schopní čelit, musí v celé oblasti především posílit letectvo. Proto císařský hlavní stan rozhodl o přesunu 4. letecké armády generálporučíka Kumaichiho Teramoty z nizozemské východní Indie na základnu Bivak, nacházející se na pobřeží severovýchodní Nové Guineje, 310 mil západně o Finchhafen. Teramotovým úkolem bylo chránit japonské konvoje, ničit spojenecké letouny a plavidla a spolupracovat s pozemními vojsky 18. armády. Dne 13. srpna vyfotografoval spojenecký průzkumný letoun Vevak a ze snímku bylo patrno, že na 4 vzletových a řadě pojíždějících drah parkuje nejméně 200 japonských letounů, bombardérů i stíhaček. Velitel 5. letecké armády, generál major Kenney, se rozhodl udeřit na Vevak okamžitě, jakmile to bude možné. Zatím byl totiž Vevak mimo účinný dolet spojeneckých stíhaček a generál se obával provést velký nálet bez stíhacího zajištění. Věděl však, že se situace zásadně změní po dobudování letiště v Marilianu, 60 km jihozápadně od Lae, což mělo být otázkou pouhých několika dnů, a stíhači startující z Marilianu už dosáhnou Vevaku bez problému. Do té doby Kenney zakázal osádkám svých bombardérů přibližovat se k Vevaku. Chtěl, aby Japonci nabyli dojmu, že je příliš daleko i pro spojenecké bombardéry a tedy zcela bezpečný. Práce na letišti Merillian skončily v polovině srpna. Už 17. srpna se ze základny v Port Moresby zvedlo 64 těžkých bombardérů a 58 středních Mitchellů. Nad Merillianem se k ním připojily stíhačky a mohutné letecké uskupení zamířilo k Bivaku. Nálet byl pro Japonce naprostým překvapením a zastihl většinu jejich letounů na zemi. Padající pumy a uragan sel palubních kanónů a kulometů mezi nimi způsobilo úplnou pohromu. Příští den spojenecké letouny vzlétly znovu a dílo zkázy dokonaly. Japonská 4. letecká armáda přišla ve 2 dnech o 100 letadel. Generál MacArthur napsal: byl to ochromující úder, provedený ve výhodný moment. Nic není tak bezmocné jako letoun na zemi a ve válce je rozhodující překvapení. Přípravy útoku na Lae dosáhly závěrečného stadia. 20. srpna přiletěl z Austrálie generálporučík Blamey a ujal se velení novogvinejských sil. Dne 1. září nastoupili v Milnově zátoce jednotky australské 9. divize na paluby transportních plavidel kontradmirála Daniela Barbeye, velitela 7. výsadkového svazu, a příští den lodi připluli do Buny, kde se k ním připojilo 57 výsadkových člunů 2. speciální ženijní brigády. V noci ze 3. na 4. září se flotila vydala k 80 mil vzdálenému Lae a za rozbřestku 4. září se přiblížila k vybraným plážím. Kontradmirál Barbey trval na tom, aby vylodění bylo zahájeno až za denního světla. Velitel 9. divize generálmajor J. Wooten namítal, že se tím pozemní vojska připraví o možnost taktického překvapení nepřítele. Spor byl vyřešen, až když Američané přislíbili zajistit Australanům dodatečnou palebnou podporu děli torpedoborců a ostřelování pláží stíhačkami těsně před hodinou H. V 6 hodin 28 minut ráno 4. září 4 transportní torpedoborce spustili na hladinu 16 gumových člunů a o několik minut později první úderné oddíly australské 20. pěší brigády vstupovaly na červenou pláž, vzdálenou 30 km východně od Lae, a krátce poté oddíly 26. pěší brigády přistály na žluté pláži, nacházející se o 5 km dál na východ. Na červené pláži Japonci vůbec nebyli a malá skupina nepřátelských vojáků na žluté pláži při spatření invazních plavidel uprchla do džungle. 15 minut po první vlně přiráželi k pobřeží výsadkové čluny s dalšími pěšáky. Následovala plavidla s tanky, vozidly, děly a válečným materiálem. Do 10:30 dopoledne bylo na obou plážích 7800 mužů. Japonské pozemní síly zatím odpor nekladly. Zabránit vylodění se však pokusilo nepřátelské letectvo. Již 7 hodin ráno, dříve než mohli zasáhnout spojenecké stíhačky, proklouzlo nad vyloďovací pláží 6 Zeke a 3 bombardéry Betty z letiště v Lae. Jedna Puma zasáhla invazní člun a zabila 20 námořníků a převážených voják. Poté byl klid až do odpoledních hodin. Japonský velitel v Lae mezitím naléhavě žádal generála Imamuru v Rabaulu o pomoc a výsledkem bylo vyslání 80 letounů. Když Američané společně s Australany vylodění připravovali, zvažovali i účinnost dosavadního radarového zabezpečovacího systému. Zjistili, že vůbec nezaručuje včasné zpozorování nepřátelských letounů, pokud přilétnou z Vevaku a Madangu a využijí zastíjení horskými hřbety, nebo odstartují-li z letišť na Nové Británii a zvolí kurz přes Dampierovu a Vityazovu úžinu. Radarová stanice v Doboduře je zachytí, až když budou téměř nad Lae. Jeden z přítomných australských leteckých důstojníků navrhl, aby byl pátrací radiolokátor umístěn na torpédoborci, který se bude zdržovat mezi Lae a Finchhafenem. Návrh byl přijat a torpédoborec Wright s potřebným vybavením vplul do Vityazovy úžiny. Toto prozíravé opatření se spojencům vyplatilo hned v první den invaze i mnohokrát potom. Ve 13 hodin odpoledne v den D, právě když se invazní flotila připravovala k návratu do Majlnovy zátoky, radar na Wrightu ohlásil 3 velké skupiny nepřátelských letounů přelétající nad Novou Británií a mířící na jih. Středisko stíhací ochrany jim okamžitě vyslalo v ústraty 40 Lightningů a 20 stíhaček typu Republic P4, bojové jméno Thunderbolt. Rozpoutal se divoký boj, ve kterém bylo za ceny ztráty 2 Lightningů sestřeleno 23 japonských letounů. Několika nepřátelským pilotům se přece jen podařilo proniknout nad kotviště, kde poškodili 2 odplouvající výsadkové tankové čluny a palbou palubních zbraní zabili přes 100 spojeneckých vojáků. Šlo sice o nezanedbatelné ztráty, ale v každém případě by byly nesrovnatelně vyšší nebýt včasného varování z torpedoborce Wright. Ještě v dopoledních hodinách dne D jednotky australské 26. pěší brigády vyrazily z invazní pláže na západ Klae. V noci z 5. na 6. září byla vyloděna australská 24. pěší brigáda a po rozednění zahájila postup stejným směrem. Až po překonání 16 kilometrů se oddíly 26. brigády poprvé setkali s odporem nepřítele ale šlo o slabě obsazená předsunutá postavení, se kterým si Australané celkem snadno poradili. Poté brigáda pokračovala dál do vnitrozemí s cílem dostat se obráncům Lae do Týla a zbavit je možnosti ústupu do džungle. 24. brigáda zatím postupovala podél pobřeží, ale s velkými obtížemi způsobenými těžkým terénem. Zářijové deště rozvodnily potoky a stezky pokrývala vrstva bláta, ve kterém byla vozidla zcela bezmocná. Zásobování brigády museli obstarat čluny ženistů, převážející zásoby do provizorních skladišť na pobřeží. Ráno 8. září dosáhly čelní jednotky brigády břehů řeky Busu, protékajících necelých 8 kilometrů východně od Lae. 20 metrů široká a téměř 2 metry hluboká řeka s prudkým proudem byla sama o sobě vážnou překážkou, čehož Japonci plně využili a na jejím západním břehu zaujali obraná postavení. Australské hlídky se řeku pokusili překročit následujícího dne, ale palba nepřátelských pušeb a kulometů spolu s divoce se valící vodou je přinutila ustoupit. Až v pozdním odpolední se čtyřem rotám podařilo Busu překonat. Část vojáků přeplula na člunech, část ji přeblodila a přeplavala. Několik z nich se přitom utopilo. Byla ztracena i spousta výzbroje. Malé předmostí získané na západním břehu však odolalo i přes zuřivé nepřátelské protiútoky. Ženisté 2. speciální brigády zatím přisunuli na východní břeh několik vyloďovacích člunů a se jejich pomocí se pod příkrovem mlhy, tmy a deště v následujících 60 hodinách dostala na druhý břeh celá 24. pěší brigáda, přestože Japonci nasadili do boje i polní děla. Ve stejné době podali ženisté velký výkon i na úseku 26. pěší brigády. Po malé říčce, protékající 4 kilometry východně od Busu, dopravili do vnitrozemí na vyloďovacích čunech díly pontonového mostu, odtud vybudovali cestu džunglí a po ní převezli rozložený most k postavením 26. brigády na březích Busu. Pod silnou nepřátelskou palbou jej sestavili a v noci ze 14. na 15. září po něm brigáda přešla na západní břeh. Obě pěší brigády nyní mohly obnovit postup Klaje a spojit se s jednotkami 7. australské divize blížící se k městečku od Nadzabu. Obsazení Nadzabu, malé vesnice na břehu řeky Marghem, severozápadně od Lae, v jejíž blízkosti se nacházelo nepoužívané předválečné nouzové letiště, představovalo první velký výsadek provedený americkými parašutisty ve válce v Tichomoří. Při plánování ofenzívy bylo rozhodnuto zmocnit se letiště, uvést je v co nejkratší době do provozu a poté na ně letecky přepravit australskou 7. divizi, která odtud údolím řeky zaútočí na Lae od západu. Úkol byl svěřen 503. výsadkovému pluku plukovníka Kenneta Kainzlera. Ráno 5. září byl již výsadkový pluk připraven na letišti v Port Moresby u 96 dopravních letounů C-47. Spolu s výsadkáři po společně absolvované přípravě měl s polními děly seskočit i prapor australských vojáků. První letoun se odlepil od vzletové dráhy v 8 hodin 25 minut a za 15 minut byly ve vzduchu všechny. Formace přelétla nad pohořím Owena Stanleye a o hodinu později se k ní nad letištěm Merillion připojili svazy bombardérů a stíhaček. Celé uskupení tvořilo 302 letounů z 8 různých letišť. Po přiblížení k Nadzabu dopravní letadla sestoupila z 1000 na 150 metrů a parašutisté se po poslední kontrole výstroje řadili u dveří letounů připravení k seskoku. Jako první se nad Nadzabem objevilo 6 perutí středních bombardérů B-25, každý s 8 kulomety ráže 12,7 mm, zabudovanými v nose letounu a 6 tříštivými pumami opatřenými padákem v Pumovnici. Ukázkově provedeném náletu bombardéry kropily letiště a jeho okolí proudy střel. Pumy zavěšené na padácích explodovaly nízko nad zemí a zasypávaly celé okolí střepinami. Za nimi nalétalo 6 dvoumotorových bostnů, které položili nad kobercem výsadku kouřovou clonu. Poté dorazili ve 3 kolonách letící dopravní letouny. 81 z nich neslo 1700 výsadkářů 503. pluku, kteří ve 4,5 minutách opustili paluby. Ve vzduchu dál kroužily letouny s australskými dělostřelci, kteří se skočili až krátce po poledni a spolu s nimi byla na padácích schozena i děla. Ve stejné době schodilo 5 létajících pevností do prostoru označených výsadkáři 15 tun zásob. I když se výsadek nesetkal ani na zemi, ani ve vzduchu s nepřátelským odporem, na obloze neustále hlídkovaly desítky spojeneckých stíhaček, připravených zasáhnout při prvním náznaku hrozícího nebezpečí. Ve velké výšce kroužily 3 létající pevnosti. Z paluby jedné z nich sledoval operaci generál MacArthur, z druhé velitel letectva v jihozápadním Tichomoří generál major Kenney a třetí je měla za úkol zajišťovat. Oba velitelé mohli být s průběhem výsadku spokojeni, i když se zcela bez ztrát neobešel. Dvěma výsadkářům se neotevřel padák, jeden přistál na stromě a pádem z 20-metrové výšky se zabil. 33 mužů utrpělo při dopadu různá zranění.
Tu zděravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
sám. To hory tě táhly tak dávno, jak dávno tě znám. Prožil jsi tam plno jar, plno let, plno zim. A bylo to z lásky, mé zoufalé lásky,